Кымбатты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сагаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның бас прокуратурасы интернет сайты жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертіп отыр. Халықаралық баспасөз Қазақ мұнайы Ресейде айналып, Транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралының тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Баян өлгей аймағында қазақтарда Моңғол парламентіне екінші мәрте сайланған Жеке Қалидолламен сұхбатты ұсынамыз. Және Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмса өлгендер қатары өсіп, 100 мың адамға шыққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызға тарқата отырайық. Қазақстанның бас прокуратурасы бұқаралық ақпарат құралдарына арнап мәлімдеме таратты. Аталған мәлімдемеде олар интернет сайтта жарияланған телефон әңгімелерді көшіріп басқан басылымдардың жауапқа тартылатынын қатаң ескертіп отыр. Енді бұл тақырыпқа байланысты хабарды Өміржан Әбдіқалықұлынан тыңдаңыздар.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы 13 қараша күні бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен өкілдеріне Рахат Әлидің интернет арқылы жария еткен телефон тыңдауларын мерзімді баспасөз бетінде және электронды ақпарат құралдарында жария етуге тыйым салатынын айтып, арнайы мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдемеде Қазақстан Республикасының азаматтарының құқығы мен бостандығы заңмен қорғалғандықтан азаматтардың ұлтына, әлеуметтік табына, діни сеніміне, нәсіліне және қызметіне кесірін тигізетін қылмыстық жолмен алынып, қылмыскердің өз пайдасы үшін жария етіп отырған ақпаратын қайталап басуға, таратуға тыйым салынады. Жоғарыдағы тыйымға бойұсынбағандар қылмыстық, әкімшілік және азаматтық құқықтық жауапкершілікке тартылады делінген. Бұл мәлімдеме турасында оппозициялық басылым Ташшараған газетінің бас редакторы Ермұрат Бапидің пікірі екі түрлі болып шықты.
Заң тұрғысынан қарағанда Қазақстан бас прокуратурасының талабын негізсіз деп атауға болмайды. Себебі шынында да Рахат Әли 20 жылдан 2 рет 40 жылға сотталған, соттың шешімімен осы қылмыскер деп танылған адам. Ол сот әділ сот па, басқа сот па, ол екінші мәселе. Ал қылмыстық жолмен алған дүниесін басқа жағдайда пайдалану, тіпті игілікті жағдайға пайдаланудың өзі, мен ойлаймын, енді шынында да моральдық тұрғыдан келгенде бұл енді дұрыс емес. Мен өз басым бас прокуратураның талабын қабыл аламын.
Осылай деп сөз бастаған Ермұрат Бапи, дегенмен де халық барлығы анан хабардар болу керек екенін айтады.
Бұларда біз бір мәміле табуымыз керек. Ол жария болатын жағдай. Сондықтан оны шетінен қазір қажеттісін керекті деген нелерді ақырындап жария ету қажет сияқты. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді.
Бас прокуратураның аталған мәлімдемесі заңға қайшы дейді тәуелсіз журналист Сергей Дубанов.
Генеральная прокуратура сама в данном случае нарушает законодательство страны.
Бұл жерде бас прокуратура заңға қайшы әрекетке барып отыр. Өйткені заңның ешбір бабында немесе тармағында бұқаралық ақпарат құралдары Рахат Әлиевтің басқа біреулердің жария еткен телефон тыңдауларын таратпасын деген сөз жоқ. Ал Рахаттың телефон тыңдауларын жүргізгені және оны таратқаны өзінің ар-ұятының ісі, деді Сергей Дубанов. Ал Свобода Слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның осы басылымның 13 қараша күні жарық көрген санында прокурор ескертеді деген мақаласы жарық көрген. Мақалада кеше газетке Алматы қаласының прокуроры Байтукбаевтың қолы қойылған заңды түсіндіру қағазы келді. Онда біздің газет Рахат Әлиев интернет арқылы таратқан телефон тыңдауларын жариялаған бұл әрекет заңсыз, егер ескертілген жағдай қайталанса газет жабылады делінген. Біздің елдегі заң биліктің ығына орайластырып жасалады. Егер басқаша болғанда біз кейіпкерлердің өздері қорқатын телефон тыңдауларын ешқашан жарияламас едік, деп өз мақаласын аяқтаған Гүлжан Ерғалиева. Көтерілген мәселеге орай жұртқа сұрау салғанымызда Қазатомпром өнеркәсібінің қызметкері Әлекешева Алма бөгде адамның телефон тыңдауларын жүргізуі жөн емес деп санаса,
лауазымды өкілдердің өзінің өміріне, мысалы өзінің үйінің телефондарын еститін құралдарды қою, мен ойлаймын, ол заңға қарсы. Рахат Әлиевтің де басқа шенеуніктердің де телефон құралдары тыңдалынатын шығар, оны кім біледі. Мен оны білмеймін, енді ол заңға қарсы деп ойлаймын негізі. Ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Қарапайым жұмысшы Төлегенов Телман халық бәрін білуі керек деп отыр.
Халық білмесе қалай өмір? Әркім өз алдына жасырын түрде жасай берсе болдырсы емес деп ойлаймын. Халық білмей қалып, бәрі қалқы кеме, сонтан қалқы білу керек қо бәрі. Сенірілікті не істеп атыр, елейінде әңгім айтып атыр. Оның бәрі білу керек, простой қалып.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадыр менде радио тыңдаушығайын, Азаттықтың хабарлары енді Қазақтар әлемде айдарымен одан әрі жалғасады. Моңғолия парламенті ұлы құралына әр сессиясы сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әр қайсы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян-өлгей аймағында халықтың 90%-ын қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-өлгей халқы да Моңғолияның өзге де өңірлеріндегідей Моңғол халық революциясыл партиясына дауыс берген. Осы партия атынан сайланған 3 қазақстандықтың бірі, қазақтың бірі Джеки Қалидолла деген азамат болып отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Қапқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жекей Қалидолдадан Моңғолияда қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
25-ке дейін ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін Содар біраз соғыстық қарап, сөйлесілдік одан кейін үкімет бір көрін атайық деген кесімді келгенен кейін одар кірсін ант көтеріп ары қарай істеп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 78-ін алатын болса, онда өз дербес үкіметін құрбар жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық. Мынадай үлкен жанжал болды. Үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып, содардымен біріктіріп өкіметтерін атықтарға қалай жүреді деген сондай үшін.
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Мен бұл қалайша бүйтіп қарсы шықтым деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық содарды апарып үдетіп үлкен қақтығыс шығармақшы болды, оған келмеді ғой.
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Бізде 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетеміз деген сияқты бір жоба шығарды. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейі ғой, көп жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан Моңғол төңірегі 1200 долларды адам басына жыл сайын өсіреміз деп айттық. Мына қазақ ұлттық алғашқы нақыл.
Жеке Қалидолда Моңғолияның ұлы құралына 2 рет депутат болған адам. Біріншісі 2000 жылы болса, биыл қайта сайлану мүмкіндігіне ие болып отыр. Ол сондай-ақ генерал атағына ие болған 2 қазақтың бірі. Жекейдің айтуынша, Ұлан-Батырда 20,000-дай қазақ бар. Ал қазақтың шоғырлана орналасқан Баян-Өлгей аймағының ерекше мәртебесі бар екені әмбеге аян. Моңғолияның конституциясында Баян-Өлгей аймағын қазақ ұлттық аймағы ретінде көрсеткен. 2 реттік шақырылымда депутат болып отырған Жеке Қалидолда әрбір жаңа қабылданған заңда қазақ аймағының ерекше мәртебесін ескеріп, олардың тілін үйренуіне, қазақ мектептерінің өмір сүруіне ешқандай қақпайлық жасалмауын қадағалайтындығын айтады. Есенгүл Кәпқызы, Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбаттағайын, Баян-Өлгей аймағында қазақтарда Моңғол парламентіне екінші мәрте сайланған Жеке Қалидолламен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағай назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Дүниежүзілік диабетке қарсы күрес күніне арналған Алматыда өзіңді диабетке тексер атты қайырымдылық шарасы өтті. Қарашаның 19-ында Қазақстанда қаржы нарығының дамуы туралы қазақ тілінде үздік хабар таратқан ақпарат құралдары марапатталады. Әлемдегі экономикасы дамыған ел жетекшілері ғаламдық қаржы дағдарысын талқылау үшін Вашингтонда бас қосты. Еуропада өзінің Косоводағы өкілінің кеңсесіне болған шабуылды айыптады. Ауғанстанның шығысында одақтас күштер 10 содырды өлтірді. Біріккен ұлттар ұйымының ресмилері азық-түлік бағасының қымбаттауынан ауған фермерлері астық пен дәнді дақылдар өсіріп жатыр дегенді айтады. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосының хабарларын жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Халықаралық баспасөз Қазақ мұнайы Ресейді айналып Транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралінің тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Сонымен қатар Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсау өлгендер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбаттағайын, сонымен халықаралық баспасөз Қазақ мұнайы Ресейді айналып Транскавказдық бағытпен кетіп жатыр, ал газ магистралінің тағдыры қыл үстінде деп жазуда. Яғни теңіз кенішінің мұнайы алғаш рет Құрама Штаттардың қолдауындағы Баку-Тбилиси-Жиһан бағыты арқылы батыс нарығына шығарылды. Бірақ Ресей КТК мұнай құбырына бақылауды күшейтті, ал Еуроодақ Набука мұнай құбыры туралы Түркиямен де Каспий жағалауы елдерімен де келісімге келе алар емес. Каспий аймағын батыс тұтынушыларымен байланыстырып отырған көмірсутекті экспорттық бағыт тарды бақылауға қатысты геосаяси бәсекелестік әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында кейінгі орынға шығып қалды. Бірақ бұл майданда белгілі оқиғалар орын алып отыр. Мәселен, Қазақ мұнайы алғаш рет Баку-Тбилиси-Жиһан мұнай құбыры арқылы тасымалданды. Сол кезде Ресейдің КТК мұнай құбыры бағытын бақылауды күшейткені белгілі болды. Қазақстан Ресейді айналып өтіп мұнай тасымалдауда деген тақырып қойылған мақала немістің Фокус журналының бетінде жарық көрді. Бұл мақалада қазақстандық мұнайдың оңтүстік Кавказдық Баку, Тбилиси, Жиһан бағыты арқылы батысқа тасымалдана бастағаны айтылады. Қазақстаннан сыртқа шығарылатын шикізаттың көлемі күніне 100 мың баррель болады деп болжанады. Өткен аптада Әзербайжандағы BP концернінің ресми өкілі Таман Баятли деп аталған құбыр жолы құбыр арқылы ірі мұнай кеніші теңіздің мұнайы тасымалданғанын айтып отыр. Ертеректе бұл желімен Жерорта теңізінің порты Жиһан арқылы тек қана Әзербайжан мұнайы тасымалданған. Қазақ мұнайын тасымалдау үшін құбыр жеткізгішті пайдалану батыс нарығына Орта Азиялық мұнай газ қорларын ашудағы маңызды қадам болды делінген Фокустың бұл мақаласында. Сонымен қатар айта кетер болсақ, UPI американдық ақпарат агенттігінің мәліметінше аталған бағыт бойынша тасымалданатын мұнай көлемі Фокус журнал келтіргеннен әлдеқайда көбірек екен. UPI Қазақстанның Әзербайжандағы елшілігіне сілтеме жасай отырып, жылына 120 миллион баррель мұнай тасымалдануы мүмкін дейді. Қазақстанда сондай-ақ Украинаның да тасымалдау мүмкіндіктері қарастырылуда. Бір апта бұрын екі жақ қазақстандық мұнайды тасымалдайтын мұнай терминалының құрылысын салуға жұмыс тобын құру туралы келісімге келді деп хабарлайды РБК Украина агенттігі. Южный порт аумағында қазақстандық мұнайды тасымалдайтын терминал құрылысының мүмкіндігі қарастырылуда. Астанада өткен Қазақстан-Украина экономикалық ынтымақтастық комиссиясының мәжілісінде осы мәселені шешу үшін жұмыс тобын құру туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ бұл жұмыс тобы аталған құрылысқа қатысты өздерінің ұсыныстарын білдірулері керек. Басқа бір Ресейді айналып өтетін экспорттық магистральдің жобасына келетін болсақ, оның болашағы тұманды екендігі айтылып отыр. Набука құбыр желісінің тағдыры қыл үстінде дейді Азаттық радиосының шолу ұшысы Ақты Лобекас. Бірақ бұл директі Еуроодақ ресми өкілдерінің ешқайсы жария түрде мойындаған жоқ. Ардақтағайын, азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушыларым, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әр жалғастырайық. Қазақстандық дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялап отыр. Бұл жайында хабарды Нейля Султан кызынан тыңдаңыздар.
Одак мүшелеринің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
Түсінікті. Әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап, жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін. Ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақын Ондай компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалып отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып, ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер, ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. Ал кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білуі, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqnuk.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицид дертіне шалдыққандар қатары көбейіп отыр. Яғни дерек көздеріне қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Мамандардың айтуына қарағанда азаматтардың өз еркімен өлімге баруының көптеген себептері бар. Ол жайында хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 мың адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдаулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяқ астынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірмен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке шалдыққандарды 3 топқа бөліп қарастыруға болады екен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративно типов. Мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын әрекет, жасырын және жабық әрекет және демонстрациялы әрекет деп үшке бөліп қарастыруға болады. Демонстрациялы әрекет етушілер өзіне қоғам назарын аудару үшін биік үйден болмаса көпірден секіріп өлем деп жария етіп жатады. Мұндай адамдар шындығында өлгісі келмейді. Тек барлық назар өзіне ауса деген тілеумен ғана сондай әрекетке барады. Шын әрекет етушілер өмірдің көлеңкелі әрі өбелі екеніне көздері әбден жеткен адамдар болып келеді. Олар көбіне қарттар. Және жасөспірімдер де өмірдің алғашқы шын мағынасын түсінген кезде өзін өлімге итермелейді. Жасырын әрекетке әлеуметтік қиындықтарға шыдас бере алмаған және мінезі ауыр томаға тұйық адамдар барады. Ал ғалымдар өзіне өзі қол жұмсайтын дерт адамның тегі арқылы беріледі дегенді растап отыр. Егер бұл тегі арқылы жалғасатын ауру болса, оған медицина көмектесе алмайды, деді Анар Қадырқұлқызы. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғалиқызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болса, олардың көбі осы өзін-өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дінінде өзіне өзі қол жұмсап ажал құшқан адамға жаназа шығарылмайды деп сөз бастаған дін танушы Қайрат Дүйсен мұсылман елдерінде суицидпен қаза табатындар өте аз деп отыр.
Қасиетті Құран шәріпке келетін болсақ, мұнда Ниса сүресінің 29-шы аятында өздерің өздерің өлімге қимаңдар деген Алла Тағаланың үкімі бар. Ал енді Пайғамбарымыз (с.а.в.)-ның бұған байланысты хадисінде кімде-кім өзін темірмен өлтірсе дейді, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгі солуды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады дейді. Әлемдік деректерге қарайтын болсақ, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0,1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмса, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде суицид дертіне шалдыққандар қатары көбейіп, жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Ардақтағайын, Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Одан кейін жас толқын бағдарламасын тыңдайсыздар.